чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Можем да чуем мнението и да разберем позицията на моя пръв събеседник днес, Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Гърневски.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
И така, днес приехте един много важен закон. Искам с няколко думи да очертаете неговата философия. Това е закона за киберсигурността. Изключително важен закон, на който се обръща внимание в целия свят, не само у нас.
Абсолютно сте права за важността на този закон. Особено обществено-политическите събития през последната година, година и половина, и това, че редица страни и от Европейския съюз извън него поставят въпроса за кибератаките към определени държави, към тяхната независимост, намеса за вътрешните работи, още повече, че тая и политика на Европейския съюз, да страните и отделните членки да приемат този закон. България е една от първите, които много стегнато, много сериозно, заедно с всички служби, органи, институции, имащи отношение по този въпрос, финализираха този закон днес на второ четене, и то с изключително сериозно мнозинство, което показва, че депутатите, както и да бъдат обвинявани понякога в излишни словесни и други борби, когато става въпрос за национална сигурност, за национално достоинство, независимост, имат сили да се обединят.
Да. Е, това е много добре в интерес на истината, защото първо, че е много важен закон, а той наистина граничи с важността за цялата национална сигурност, и то в световен мащаб, освен националната и световната сигурност. И второ, хубаво, че постигнахте съгласие по него. Тези два дни аз ще задавам въпроса: буден ли е българина? Сещате се, защо утре деня на будителите? Та, будни ли сме ние като народ?
Будни сме като народ, и цялата хилядолетна история на този народ с гордост можем да кажем, че е доказала тази будност в различни периоди от развитието на България. Не случайно след тегови като 500 годишно робство, след други периоди, в които независимостта е била поставена на карта, била е значително ограничена, българите винаги са намирали през вековете пъти към на това да стигнем до независимост, до достоинство, независимо от периодите. Не искам да ги политизирам, да говоря за тях, но факта, че днес сме една страна, която е в мечтите на големите ни революционери и будители, като Раковски, Левски, Ботев, Стамболов, за една България, и то равна на другите европейски народи, е чак в финансов план дълго време, още ще не трябва да стигнем и това равноправие с тях. Но поне като политика, като възможности, които има държавата пред себе си да постигне, според мен това е националния идеал, равноправна, независима, демократична държава, равна след европейските народи. Още повече европредседателство, което мина преди съвсем кратко време, показва, че България има сили да дели мегдан на европейската сцена със свои инициативи, със свой принос към това общо европейско бъдеще. Това не може да ни прави горди, да ни обединява, независимо, че понякога политически намираме начин да критикуваме едно или второ.
Сега е на мода да се коментира бюджета за следващата година, защото вече почна неговото обществено обсъждане. Той беше прият от Министерския съвет, предложен на вниманието на Народното събрание. По-високи доходи, но и повече удръжки за работещите. Така най-концентрирано се определя философията на проекта за бюджет 2019. Какво вие ще кажете по този бюджет? Какво вие виждате в него? И какво още е важно за бюджета за следващата година според вас?
Вие вероятно няма да речете, че във вашето студио и лично с вас доста години спознаваме и задочно и директно. Винаги съм се стремял да бъда откровен, без помпозности. Истина е, че Не това е бюджета, който ще направи България равноправна финансово на другите европейски народи, нито в отделните секторни политики. Но веднага трябва да кажем, че пък това е бюджета, който през целите тези 30 години на преход, криминален, легален, какъвто е такъв, то е факт. Това е бюджета, който действително е най-висок, сравним с всички други. Това показва, че последните години с икономическия ръст, който беше постигнат и затвърден на 4%, с непрекъснатия ръст на вътрешния брутен продукт, което е изключително важно като условие за растеж. Започна това правителство от 94 милиарда. Виждате, че тази година се отчита 100 над 100, очаква се тази година да стане 107-108, при обещани 120 в края на мандата, които обаче има още 2 години и нещо, което показва, че може този вътрешен продукт брутен да бъде надминат и всичко това да се отразява на всеки следващ бюджет и в отделните секторни политики и като ръст на доходи. Разбира се, че има инфлации в цял свят. България не е остров. Ще растат и успоредността. И в приходната част на бюджета било с данъчни или с други политики, но по-важното е политиката на доходите да изпреварва, за да даде ръст на хората и в социалната сфера, и в част от нея пенсионното дело, което нашите пенсионери живеят много трудно, да, много тежко.
Така е.
Това трябва да си го признаем. Но пък оптимизма е в това, че ето падна външния дълг, увеличава се фискалния резерв, т.е. държавата става по-стабилна и може да приеме редица предизвикателства, не дай Боже, нещо като непредвидено да се случи. Но това е оптимистичен бюджет. Не е мое мнение на политик от управляващото мнозинство и синдикатите и във всички сектори са единодушни, че това е бюджета, който аз го виждам като икономист, е пак като една сериозна площадка. Една площадка вече заздравена, здрава, стабилна и върху нея може да се гради, стига да се продължи в същата посока.
Значи ние много ще говорим за бюджетите. Първо, особено като влезе при вас в Народното събрание за...
Днеска почва от комисиите. Аз не мога да коментирам детайлно конкретни цифри, числа, които определят определена политика. На тези дни много ще се говори, ще се запознаем, ще задаваме всички въпроси. И в края на ноември, да даде Бог да има един справедлив бюджет, който не е подминал определени несправедливости, които касаещи макар и малка група хора, никой не трябва условията на валутен борд да остава зад борда.
Да. Аз заради това започнах с цитат на видни икономисти, че наистина има по-високи доходи, но и повече удръжки за работещите. Има едно тайно увеличаване, всъщност какво значи тайно? То се вижда, увеличаване на непреките данъци и такси. Вие като икономист много добре знаете какво означава. На това запазва се 10% плосък данък, но увеличават се таксите за старите леки коли, за какви бяха уния бездимните цигари и така нататък, така нататък. Това е все на гърба на данъкоплаците и то като че ли се в частта по-бедните данъкоплаци. Защо се получава така?
Когато се определя определена секторна политика, примерно в данъците за леките автомобили, тя трябва да изиграе, тази политика трябва да изиграе и положителна роля в много други си сфери на обществото. България от най-замърсените страни в Европейския съюз. Голяма част от това замърсяване не може да ни дължим и на това, че ние в тези години на прехода, поради това, че една малка част стартираха назначени капиталисти, а голямата част от народа започна от нула, се превърнахме в областта на автомобилите, ако речем, включително аз съм си купувал автомобили на старо.
Да.
Тоест, ние станахме един автопарк за много стари и вредни за околната среда автомобили, заради това, че вземахме ефтините коли на Европа, излезли там от оборот.
Буквално от
и това е един от начините да се мотивира все пак да се купуват малко по-нови, не нови, не всеки може да си позволи,
е.
Но като клас, като евро, 5, 4 нагоре, а не на 20, 25, 30 годишни коли. Да. В тези малките класове увеличението не е толкова голямо. Т.е. определени левове, да кажем 7, 8, 10 лева може да се падне на една малка кола и на толкова много години. Но пък трябва да има стимул и да се подобрява и обществената среда. Все пак и децата ни растат тук, и ние живееме тук. Така че те са свързани нещата с редица. И със здраве, опазване, със здраве и така нататък.
Вие сте заместник-председател на една много важна комисия, която сега поради ред обстоятелства доста нашумя. Значи, продължава шумните...
Това не е лошо. Да, това не е лошо. Защото пък нямаше шум никакъв дълги години в системата.
Продължават шумните арести на богати хора, представители на българския едър бизнес. Сега какви представители са е друг въпрос. И тук е логичното питане. Властта ще пребори ли олигархията в България?
Не просто олигархията. Целта на властта и на закона. Вие си спомнете, че миналата година на 21 декември всъщност беше прият на второ четене първия мащабен закон за борба срещу корупция, така наречен антикорупционен закон,
така,
който беше подкрепен от всички политически сили, с изключение на БСП.
Да.
Те отказаха да го гласуват. Но този закон всъщност определи онази независима комисия, комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно прибито имущество, по-известно като КОМПИ.
Да.
Още при избора на членове на комисията и на нея председател, хората недвусмислено заявиха, че няма да се спрат пред никакви опити за чадъри, пред никакво въздействие, ще работят така, че тази комисия да даде бързи резултати. Само за миналата година нашата комисия, в която аз съм заместник-председател, всъщност се явява като ресорна комисия на тази комисия. Тоест ние ги изслушваме, получаваме информация от тях, която предоставяме на парламент. И съвсем наскоро имахме среща с тях, какво се е случило в тази една година, т.е. тя не е минала още годината, има още 2 месеца. Не само за миналата година са отнети над 20 и няколко милиона конфискации на незаконно придобито имущество. Има стотици разработки. Всъщност, нейната роля е в две посоки. Установявайки по веригата някъде нарушение на закони при приватизация, при неплатени данъци, при укрити данъци и така нататък, започва пълна проверка на съответното физическо или юридическо лице и при доказване след това на тези нарушения, законно нарушение, се стига до конфискация. Говорим за огромни средства, не за кокошкари, не за 5 лева, не за 20 лева.
Да.
Другата голяма, и това започна, виждате тези акции в последните няколко месеца срещу едни от най-известните олигарси.
Да.
Аз няма да коментирам те от коя политическа сила са принадлежали в миналото. Значи, аз съм убеден, че хора, които са заобикаляли закона, има във всички политически сили, е имало във времето.
Да.
Тоест, няма божа крава.
Да, да ви кажа откровено, и аз споделям тази ваша констатация. И то едни и същи хора се опитват да обслужват всички политически сили, за да бъдат добре при всяка власт.
Ами аз знам един олигарх, който е споделял.
Така.
Казва, аз не съм се спирал пред никаква политическа сила, които са на власт, подкрепям тях, под килима ще мина от друга страна, ще излезе, ще си свърша работа. Значи тук ролята е не тези, които са седнали и са взели всичките тъби с баницата, а пред народа и тава няма празна, а всъщност онези политици, онези политици, които са помогнали тази баница да се замеси, да се опече и да се консумира от малцина. Да. Виждате за несметни богатства. Видяхте при господин Стайков Карунобат. Аз сега не знам законно ли не е, но несметни богатства. Видяхте Ветко Арабаджиев с замъците в Сент-Тропе, позлатени кучета, пазат холовите му, да, самолети, острови. Необяснимо богатство, а говорим на хората от 200 лева на пенсията да стане 300. Да, да, да. Ето това е голямата несправедливост. За да са бедни хората и да няма за тях, значи някой друг е присвоил това, което голяма част от тях е принадлежал на тези хора. Другото на закона, освен тази битка, и аз се радвам, горден се, че започна най-после такова нещо. Вие не сте виждали последните 27-8 години и то олигархи свързани, едни са били свързани с едни сили, други с други. Хората да им правят партийния произход.
Да.
Хубавото на закона е превенцията. Тоест, наблюдаваните лица според този закон,
така,
от 2 или 3 хиляди души, висши политици, министри, които попадат под погледа, под прожектора на закона, се увеличи двойно. Стигнахме до местната власт, до кметове, до общински съветници, специални декларации, специални регистри, произход на всеки лев като приход и всеки лев като разход.
Да.
И когато се окаже, че ти в годината си получил легално 100 000 лева приходи, а пък си направил покупки за 150 000 лева, да, има ни съответствие. И тогава започва да действа силата на закона. Компи, така са обхванати нещата, че няма как да ги скриеш, защото като караш кола за 300 000 лева, mm-hmm, всеки го вижда, нали?
Да.
А платил ли си данъци? Как? Происход? С какво? Всичко трябва да си докаже.
Да.
Над 10 000 лева разходи минават по банката, не можеш просто да платиш на някой, че ти изкопава градината,
да,
за 11 000 лева, да, или там декарите земя, без парите да минат по банката и да ни попаднат под отчета, там пък има графа по изход на средства. Има надежда, не че това ще се реши, корупция има в цял свят. Въпросът е тя да бъде ограничена до такива размери, че социалната несправедливост да бъде избегната към хората, към обществото, и то редовите хора, които, пак казвам, не е потегло мед и масло, нито лесно ще потече, но ако всяка година става по-добре от предишната, ще бъде по-добре.
А за да завършим нашия разговор накратко и по още един проблем, който вълнува българската общественост. Това са арестите и обвиненията в Агенцията за българите в чужбина, която се ръководи от представител на коалиционния ви партньор от Обединени патриоти. Защо и как се допуска подобни кадри да заемат държавни длъжности, в това число и ръководни постове, господин Гърневски?
Това е проблема.
Така?
Въпросът обаче, че този проблем е изведен извън чадъра.
Mm-hmm.
Извън чадъра, т.е. хора, които са близки до управлението, до тази или онази коалиция, малка, голяма, нямат вече начин да бъдат прикрити, действат със сетяя, защото това показва, че Компи работи. Не пита някой, абе този от вашата партия, какво го правим и какво не го правим. Действа със светкавично и всичко предпихва и чака доказателствата и резултатите.
Mm-hmm.
Ако с нещо се ми е приятно да наблюдавам в парламента, тук трябва да действа отговорността на самите политически сили. Примерно в ГЕРБ, аз за първи път съм депутат, макар 40 години съм в локалната политика, това, което ми направи впечатление като член на групата на ГЕРБ, представител на гражданството, какво да разбира се, че тук при най-малкото съмнение за Текен Диев, независимо дали е депутат, заместник, министър, кмет или какъвто и да е, автоматически изхвърча от представителството на ГЕРБ.
Че
няма не се чака доказателство. Да. Автоматически си отиваш и си доказва дали си чист. Но като други политически сили, пак не искам да политизирам.
Да, ясно. Тезата е понятна и известна на нашите слушатели и на мене. Мен ме интересува защо се допускат подобни кадри до такива постове. Няма ли предварителен подбор?
Има. Така? Има. Като си почне от синото, като си почне от познанието, като си почне от кванията, като започне от кой е завършил, кой е работил, кой е показал.
Така.
И в един момент не знаеш кой ще издържи на изкушение,
значи,
или не. Ще ви дам
само за момент,
един пример
с мен. Само за момент, този човек, който е председател на агенцията, вие си спомняте, че около него имаше много въпросителни. И много скандални ситуации. И въпреки всичко са го назначили. Защо? Защо след като има даже данни очевидни за негови провали, пак е назначен за началник?
Ами тези, които са го предложили, да, няма как да не внесат свой негативизъм. Дали по един друг начин, аз лично знам как си понася отговорност, но ще ви дам един пример. На времето вие си спомняте, когато станах кмет на Пловдив, вие бяхте известен политически пиар. И си мислих, че вътре в тази община, в която стана кмет, всичко е правено 50 години по червен подбор. И аз ядам фактически синия кмет на едно червено Борис Динамит. Олуних голямата част. Проведах конкурси. Някои от хората, които бяха действително професионалисти, си ги върнах, но назначих и много нови, и то от новата и дошла на власт политическа сила. Ето най-сърдечно си признавам.
Да.
И то с подбор с CV-та, кой за кой пост да може там да е ясно. Финансист, архитект, в общината има десетки постове важни. И назначиха екип и хора под тях, вече в средния ешелон.
Само ви моля, по-кратичко, влязахме във времето на рекламата.
Добре, и само не минаха и половина година, и от много от новоназначените започнаха да вършат същите мурафети, които си го вършили от тези, които уволних. Той служи българина на бюро, телефон,
дай
право да издава бележки разрешителни, и тогава ще видиш кога почтени, кой не.
Да. Аз много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубав ден и утре весел празник.
И на вашите
слушатели. Благодаря ви, Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио